Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 21 iunie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Va fi vremea mai întâi, potrivit meteorologilor, scapă de ploaie raioanele de centru și de sud, dar în zona de nord precipitațiile vor continua să cadă. Maximele termice ale săptămânii vor oscila între 25 și 33 de grade cu plus, în timp ce minimele vor fi de 14 grade. O magistrată, Angela Bostan, care ar avea în gestiune la Curtea de Apel Chișinău dosarul litigiului dintre Moldasig și Comisia Națională a Pieței Financiare legat de numele omului de afaceri Vyacheslav Platon, ar fi fost urmărită, potrivit procurorilor și SIS, de 5 persoane reținute toate săptămâna trecută. Vyacheslav Platon a negat implicarea, la fel procuratura și SIS au infirmat că ar avea neînțelegeri pe marginea justificării arestului celor 5, dar faptul filării magistratei a fost confirmat de ambele instituții la solicitarea portalului anticorupție.md, care a urmărit cu atenție cazul. Ne elucidat deocamdată până la sfârșit. Filajul și reținerea celor 5 vin la scurt timp de la achitarea luni la judecătoria Buiucani a omului de afaceri, spre revolta președintei Maia Sandu, care îl consideră pe Vyacheslav Platon un pericol pentru securitatea financiară a statului și care îi reproșează procuraturii că nu avansează pe alte dosare pe numele lui. Dar cum este văzută această achitare dinspre mediul observatorilor? Opinia lui Victor Munteanu, director al programului de drept al Fundației Soros Moldova, peste câteva minute în emisiune. Apoi vă prezentăm două rubrici, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Prima despre bănci și serviciile lor sanitare, iar a doua despre religiozitate și ateism. Mai întâi însă o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Și în această dimineață, Armenia se îndreaptă spre o nouă criză politică după ce pe 21 iunie, deci astăzi dimineață, premierul interimar Nikol Pașinian a declarat că partidul său a câștigat clar alegerile anticipate de duminică, dar opoziția a respins rezultatele pe motiv că votul ar fi fost fraudat. Rezultatele preliminare ale anticipatelor de duminică 20 iunie arată că după numărarea aproape jumătate din voturi, partidul contractului civil al lui Pașinian conduce cu 58,5%, în timp ce Alianța pentru Armenia a fostului președinte Robert Kocharyan are numai 18,8%. Armenii au dat partidului nostru, contractul civil, un mandat clar de a conduce țara și mie de a continua ca premier, a declarat Pașinian. Știm deja că am câștigat o victorie convingătoare. La scurt timp după aceea, Alianța lui Kocharyan a spus că nu va recunoaște rezultatele până când nu vor fi analizate toate presupusele nereguli din cursul alegerilor. Sondajele de opinie dinaintea alegerilor indicau o competiție strânsă între cele două partide, fiecare având un sprijin de aproximativ 24%. Alegerile de duminică au avut loc oricum într-o atmosferă politică foarte tensionată ca urmare a crizei provocată de înfrângerea Armeniei în confruntarea de anul trecut cu Azerbaijanul legată de enclava Nagorno-Karabah. Ministrul german de externe Heiko Maas a pledat pentru noi sancțiuni economice drastice împotriva regimului autoritar al președintelui Belarus, Alexander Lukashenko, înaintea reuniunii de luna ministrilor de externe din Uniunea Europeană, care va discuta noi măsuri punitive. Cred că este inevitabilă punerea de sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, a spus Maas într-un interviu acordat cotidianului Die Welt. Trebuie să extindem sancțiunile la anumite părți ale economiei din Belarus, cum ar fi industria potasului sau sectorul energetic. Trebuie de asemenea să privăm guvernul de la Minsk de posibilitatea de a strânge fonduri din Uniunea Europeană prin emiterea de obligațiuni de stat. Ministrii de externe ai Uniunii Europene reuniți astăzi la Luxemburg vor discuta noile sancțiuni convenite deja de experți ca răspuns la deturnarea luna trecută a unui zbor comercial Ryanair forțat să aterizeze la Minsk ulterior. Un jurnalist și activist al opoziției, Roman Patrasevici, care s-a aflat la bord, a fost reținut împreună cu prietena sa. Statele Unite pregătesc noi sancțiuni împotriva Moscovei, pe care o acuză că l-a otrăvit pe opozantul rus Alexei Navalny, a anunțat duminică Jack Sullivan, consilier pentru securitatea națională al președintelui american Joe Biden. Condamnat în februarie la 2 ani și jumătate de închisoare pentru un dosar de fraudă fiscală, opozantul Alexei Navalnîi este încarcerat de la începutul lui martie. A fost arestat în ianuarie și judecat în scurt timp la revenirea sa la Moscova, după 5 luni de convalescență în Germania, unde se recupera după ce fusese ținta unei tentative de otrăvire cu agentul neurotoxic Novichok, atentat pus de Navalnîi pe seama Kremlinului. Reacționând la anunțul consilierului american pentru securitate, ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoly Antonov, a declarat că nu este semnalul așteptat după summitul de la Geneva dintre președinții Biden și Putin desfășurat pe 16 iunie. Laura Kotusakyeva, și procuror șef al parchetului european, a declarat că instituția pe care o conduce a înregistrat deja mai mult de 300 de cazuri și că dorește să angajeze alți cel puțin 50 de anchetatori. Scopul noului parchet european este de a ancheta și preveni fraude cu fonduri europene. Numai 22 de state membre ale Uniunii Europene participă la noul parchet. Ne așteptăm să avem mai multe cazuri, mai ales privitor la sistemul sanitar, achizițiile publice, infrastructură și agricultură. Avantajul parchetului european este că putem investiga mai bine, în special infracțiunile transfrontaliere, a declarat Kövesi. În viziunea mea, a continuat Laura Codusea Kövesi, nu există vreo țară curată. În acele state membre unde numărul de cazuri nu a fost atât de mare, nu înseamnă că sunt curate, poate că nu au detectat infracțiunile, poate nu au tratat fenomenul cu prioritate. De luni, persoanele care ajung în Spania din România cu avionul nu mai trebuie să prezinte certificat de vaccinare completă împotriva COVID-19, test negativ PCR sau antigen sau certificat de recuperare post-infectare, relatează C4 Media, citând Ministerul de Externe al României. România nu se mai află de astăzi, luni 21 iunie, în categoria statelor cu risc de infectare. Totodată, Ministerul de Externe de la București precizează că rămâne valabilă obligația ca toate persoanele care călătoresc spre Spania pe cale aeriană sau maritimă să completeze anterior călătoriei un formular privind starea de sănătate prin intermediul aplicației Spain Travel Health sau al unei pagini de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul moldova.europalibera.org. Laurelea Miezi, Valentina Ursu, vă așteaptă tot acolo la emisiunea ei electorală Eu și votul meu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, tema interviului ce urmează e achitarea omului de afaceri Vyacheslav Platon, prin care procurorul general Alexandru Stoianoglu continuă să-și atragă critici, inclusiv de la Victor Munteanu, director al programului de drept al Fundației Soros Moldova.
Cred că chestiunea cu achitarea lui Platon trebuie împărțită în două părți. Prima dată ține de probe. Într-adevăr, din spusele și avocaților, dar din surse credibile, probele care au fost aduse împotriva lui au fost mai mult decât slabe. Deci avem o situație foarte ciudată. Pe de o parte, nu încape nicio îndoială că Platon se face responsabil de o sumedenie de scheme și a participat direct la Landromat, dacă nu este chiar unul din organizatorii Landromatului, și multe alte lucruri, defalizări de bănci, atacuri Raider. Însă probatoriu este foarte, foarte slab. Că acest probatoriu a fost slab cu bună intenție și bună știință sau pur și simplu datorită lipsii de capacități ale investigatorilor moldoveni de a crea un arsenal probatoriu suficient pentru o instanță, rămâne doar să ghicim sau rămâne un mediu speculativ. Pe de altă parte, este un semnal cât se poate de prost, chiar și așa, chiar și cu acele probe slabe și puține, cel puțin se putea relua investigația, dar lucrurile par total scăpate de sub control, este total ieșită din comun aceste achitare. Se pare că ațele, frâiele se trag, sforele se trag de undeva mult mai departe, iar autoritățile moldovenești, orice am numit noi prin autorități, instituții plus oameni, sunt incapabili să gestioneze această situație și situații similare în favoarea și în interesul statului Republica Moldova și a oamenilor care trăiesc pe acest pământ. Se pare că teritoriul Republica Moldova, împreună cu instituțiile sale, este într-un stronghold, dacă putem să spunem așa, este realmente strânsă, capturat în continuare de forțe foarte obscure cu interese și mai obscure. Cazul Platon vine doar să exemplifice și să reconfirme această presupunere a noastră.
Prin tot ce face procuratura, ce spune domnul Stoian Oglo, de exemplu, a participat zilele trecute la un fel de masă rotundă cu participanți din exterior și, pe scurt, cam asta ar spune, că în acest dosar ar fi fost inculpat pe nedrept. Dar nu vorbește despre alte dosare și atunci cum iată poziția asta procurorului? Cum vi se
poziția
pare?
Procuraturii întotdeauna a fost o poziție angajată. În primul rând, procuratura din totdeauna în Republica Moldova a fost foarte tare angajată politic. Din politic până la oligarhic și criminal este un pas de loc. Din momentul în care întreg sectorul politic a fost acaparat de grupări criminale. De aici legătura este directă. Un lucru este cert. Domnul Stoian Oglo nu are, chiar dacă poate își dorește, nu are nici capacitatea, nici puterea, nici libertatea de a lua alte decizii decât cele care se iau în altă parte. Domnul Stoian Oglo nu are voie, ca să mă exprim mai calm, nu are voie să facă altceva decât face în cazul Platon. Și până la urmă, domnul Stoian Oglo pur și simplu s-a spălat pe mâini. Nimic mai mult de atât. Este deosebit de rușinos și este o lovitură foarte puternică asupra imaginii organelor de drept în Republica Moldova, această achitare de la și până la inclusiv pentru acei oameni onești care mai există în acest sistem și încearcă să-și facă meseria și să-și facă treaba. Este o lovitură foarte puternică. Cum mai dorim noi, cum mai le putem cere acestor oameni data viitoare să se implice din plin în descoperirea acestor infracțiuni foarte complexe, să colecteze probe, când pur și simplu toată informația este sifonată înainte încă de a începe colectarea probelor. Cu elementele slabe, dosarul Platon probabil a fost un dosar extrem de slab în ceea ce privește învinuirea, pentru că toată informația de acolo era informație inutilă, maculatură, gunoi. Probele reale și cele bune erau sifonate și mult ascunse din timp. Trebuie să înțelegem. Noi nu avem procurori bine pregătiți să instrumenteze și protejați să instrumenteze astfel de cazuri sonore, unde vorbim de zeci și sute de milioane. Asta înseamnă complet o altă abordare vis-a-vis de specialiștii, pregătirea și protecția, inclusiv fizică, a celor oameni care investigează astfel de fraude. Suntem complet paralel. Eu cu dumneavoastră și cu restul suntem contribuabili la un sistem care nu folosește la nimic, dacă să mă exprim. Nu folosește în ceea ce privește descoperirea și pedepsirea infracțiunilor care ne sifonează bugetul și așa auster. Noi nu, pur și simplu nu avem instituții de drept capabile să lupte cu acest flagel.
Dacă ne uităm un pic în viitor, neastră, ce vă așteptați să se întâmple? Uitați, v-am avut mai întâi tot în jurul lui Platon, acum Platon scos basma curată și procurorul afirmă sus și tare că de vină ar fi fost domnul Plahotniuc și declară că va încerca să-l inculpe. Ce epizoade mai pot urma? Sau
de
tot așa se vor succeda?
De tot felul, pentru că sistemul de justiție din Republica Moldova, în loc să fie un sistem independent și responsabil, este un sistem dependent și responsabil în fața cui vreți, dar nu în fața poporului și de aceea orice este posibil acolo. El este pus, întreg sistemul de justiție este pus de mult în funcțiunea câtorva indivizi și a grupărilor obscure. Ce se poate face? Bineînțeles că trebuie să încercăm să fim optimiști. Ca să fim optimiști e nevoie de o altă conjunctură politică și o altă voință politică. Dacă nu avem un alt mapamond politic, dacă criminalii nu sunt alungați din Parlament, de aici începem. Nu avem nicio șansă să îmbunătățim situația. Republica Moldova va deveni încet cu încet oaia neagră a Europei, pe unde se sifonează miliarde. Înțelegeți, asemenea ocazii apar foarte rar. Se spală bani prin teritorii nerecunoscute, cum este Transnistria, dar atunci când se reușește ca spălarea banilor să se producă printr-o țară cu toate atributele existente, recunoscută ONU, ca toate nivelele, deci este mană cerească. Deci se va face tot posibilul ca să mențină acest status quo. Din interior, noi avem putere doar să schimbăm situația politică, dar frică-mi este că acest lucru e foarte, foarte greu de realizat, pentru că oamenii nici aici nu mai au liberul arbitru și libertatea de a decide singur, pentru că aceste grupări nu vin pur și simplu, le vin cu un întreg arsenal de spălare de creier. Menținerea puterii politice este interesul lor numărul unu și de aceea vor face tot posibilul ca să mențină și pentru asta ei investesc în mașinării de spălare de creier și de propagandă. Deci este un complex de măsuri și, bineînțeles, se va merge și cu mita electorală, pentru că această mită electorală niciodată Republica Moldova nu a fost pedepsită, deci este liber la mituit și furat. Asta a fost semnal. Partea proastă, cea mai proastă cu achitarea totală lui Platon, este semnalul următor, două puncte, liber la furat în cantități industriale, liber total, pentru că nu are cine să se opună. La acest moment nu are cine. Aceasta este realitatea, trebuie să fim sincer, pentru că să găsim soluții pentru o anumită problemă, trebuie să o putem defini foarte clar. Republica Moldova nu este primul stat care ne merește într-o astfel de situații. State de acestea falite total de grupări criminale sunt cutuiumul în America Latină, au fost state total puse pe brânci, care au de toate resurse naturale, de toate, dar complet, cu o populație complet sărăcită și izolată. Deci, Honduras este un astfel de, dacă nu greșesc, un astfel de caz, foarte tare cunoscut, vehiculat la nivel internațional. Republica Moldova ne pare nouă aici că este buricul pământului, nu este așa. Prima organizată s-a manifestat și s-a flexat mușchi, a exersat în multiple alte țări și teritorii. Aici, pentru prima dată, ne-am ciocnit de așa ceva. Această situație crește câțiva ani și cu mijloace obișnuite și tradiționale nu mai putem rezolva problema. Democrația și statul de drept funcționează acolo unde avem o societate participativă, unde oamenii sunt conștienți și își doresc și depun efort pentru a-și îmbunătăți situația, pentru a menține acel stat de drept, rule of law, care este la baza democrației. Din păcate, noi nu mai suntem acolo. Noi am pierdut acel moment care exista. Exista cu adevărat anii 99, 2000, 2001, de prin 97 până prin 2000 și ceva. Eu mi-amintesc că pleiada de tineri absolvenți ai facultăților de drept, oameni foarte bine pregătiți, instruiți, dornici. Eu mi-amintesc că zeci și zeci de studenți din România care sincer își doreau să revină acasă, să refacă aici, să îmbunătățească situația. Deci, acel arsenal, acel fond uman este pierdut, rătăcit prin lume. Noi nu avem oamenii care pot face asta. Deci este o situație gravă, o situație foarte complicată, dar care am zis, există șanse și această lovitură trebuie dată împotriva grupului GAC și din două părți, din interior, prin participare la alegeri, schimbarea tabloului politic și din exterior, prin determinarea unor reacții extrem de dure împotriva acestor câțiva indivizi care sunt bine cunoscuți. Cum se poate face aceasta? Aplicând legi de tipul legii Magnitsky, legea Magnitsky, care există în diferite alte, în foarte multe țări, și urmărind averile familiilor acestor indivizi și a bunurilor de care se bucură, care sunt amplasate în țările membre ale Uniunii Europene. lovitura setă simultan din două părți, din interior și din exterior. Numai așa putem îmbunătăți situația Republica Moldova.
A fost Victor Munteanu, director al programului de drept al Fundației Soros Moldova. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Despre noul lot de vaccin Sputnik V, susținut la sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău. Newsmaker explică neconcordanța dintre cifrele cu privire la numărul de doze anunțate de externele ruse și autoritățile moldovene. În timp ce Ministerul Rus de Externe a vorbit într-un comunicat despre 30.000 de doze, inclusiv 10.000 pentru regiunea transnistreană, Igor Curov, un secretar de stat din Ministerul Sănătății, a spus, odată cu sosirea lotului, că el conține 64.000 de doze. Newsmaker a aflat apoi de la minister că e vorba de prima și a doua doză pentru o vaccinare completă, deci 64.000 împărțite la 2, prin urmare în jur de 30.000 de oameni vaccinați. Ediția de la Chișinău a site-ului adevărul.md difuzează știrea despre anunțul Statelor Unite ale Americii că pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei după otrăvirea opozantului Alexei Navalnăi. Este citată o declarație a lui Jake Sullivan, consilierul Casei Albe în probleme de securitate națională, făcută la CNN. Pregătim o altă serie de sancțiuni care să se aplice în această situație, a declarat el la 4 zile după summitul de la Geneva dintre președintele american Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin. Sullivan a precizat că sancțiunile vor fi puse în aplicare după ce Statele Unite se vor asigura că au țintele corecte. RadioChisinau.md scrie despre un proiect de declarație înregistrată în Duma de Stat de la Moscova, prin care Republica Moldova e acuzată de subminarea operațiunii de menținere a păcii în regiunea transnistreană. În pofida statutului nostru modest din punct de vedere politic și economic, noi nu suntem statul Belarus pe care Moscova îl poate manevra cum dorește. A spus despre declarație analistul Vlad Țurcanu. El numește acțiunea încercare de intimidare și spune că asemenea declarații apar cu regularitate din partea Moscovei, iar nemulțumirea Rusiei ar fi că forțele politice pe care le susține la Chișinău pierd teren. Nicolae Negru, care dedică temei un editorial în Ziarul Național, scrie că Moscova trimite mesaje tot mai categorice și se exprimă tot mai dur în raport cu Republica Moldova, vrând să adopte terminologia și concepția sa de rezolvarea conflictului transnistrean. Analistul mai observă că după această declarație a fost amânat termenul de implementare a politicii de control comun la frontiera moldo-ucraineană. Această idee de control comun, într-un fel, anulează această republică autoproclamată nistreană moldovenească. De aceea, Moscova se înfurie când se ajunge la implementarea acestui control, mai crede Nicolae Negru. Vitalie Vovc comentează pe deschide.md războiul pentru secții care ar demonstra că justiția din Republica Moldova este inexistentă. Citez, să ajungă o chestiune evidentă și atât de simplă să fie judecată la Curtea Constituțională și la Curtea de Apel e de râsul găinilor, crede Vovc. Totodată el scrie că moldovenii au ales vectorul. Câți moldoveni, zicea Dodon, că sunt în Rusia, 600.000, 500.000, 400.000, ei bine, oficialitățile ruse anunță că nu sunt decât 132.000. Dar iată ce facem cu birourile de vot deschise acolo și care au rămas pustii în 2020, se mai întreabă autorul de la deschide.md. Fiecare al patrulea procuror din Republica Moldova a raportat în declarațiile de avere pentru 2020 că a beneficiat de donații de la părinți, socri, frați, surori sau alte rude apropiate, constată anticorupție.md într-un articol despre averile procurorilor. Reporterii portalului au radiografiat declarațiile de avere ale tuturor procurorilor din țară și au constatat că numai puțin de 170 de acuzatori de stat, dintre cei aproape pe 700, adică fiecare al patrulea, Au indicat în actele de avere prezentate la Autoritatea Națională de Integritate că au primit anul trecut cadouri generoase, case de locuit, apartamente, terenuri sau 10.000 de euro. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, condemn-o să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Свисты белой политика у нас цар. Да форма это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гайская помесерочинта.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Un amic de-al meu s-a dus de unezi la o bancă al cărei client este de ani de zile. Avea de rezolvat niște probleme legate de conturile bancare. Ei bine, era acolo un soi de coadă și a trebuit să aștepte. La un moment dat, în timp ce făcea coadă, a simțit nevoie să meargă la toaletă. Așa e omul, trebuie din când în când să meargă la WC-ul, n-ai ce-i faci. Doar că, ajuns în fața toaletei, clientul a constatat că ușa acesteia e închisă. Neplăcută situație, ce să facă? S-a apropiat în grabă mare de câțiva funcționari bancari și le-a vorbit despre surpriza neplăcută pe care a avut-o. Aceștia însă au ridicat din umeri, spunând că toaleta e doar pentru angajații băncii. Și eu ce să fac acum? A întrebat amicul năucit. Funcționarii din bancă idei nu aveau ce ar fi trebuit să facă și în clipa aceea amicului i-a sărit țandăra. Păi cum vine asta, domnilor? Sunt un client fidel și am pe conturile mele sume mari, am deci o relație veche cu banca, dumneavoastră și acum venind aici nu pot intra în toaletă? Păi nu e o aberație? Asta e atitudinea voastră față de un client care ține banii la voi atât amar de vreme? Păi ce să fac acum? Amicul devenise foarte agitat, fața îi se înroșise, în voce apărură inflexiuni metalice și văzând că gluma se îngroașă, funcționarii s-au milostivit. Vă dăm o cheie, dar după ce ieșiți, să închideți ușa și să ne aduceți cheia. Amicul meu a fost foarte revoltat de această situație bizară și mi-a spus următoarele. Da, e pandemie, da, e neplăcut să-ți intre în WC oameni străini. Dar clientul fidel al unei instituții trebuie să aibă acces la WC-ul instituției. La rigoare, ar putea să fie un WC pentru angajați și altul pentru clienți. Altminteri, ce fel de instituție e asta? Și ce fel de țară e aceea care are asemenea instituții?
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Printre cele mai iritante clișee pe care le poți auzi când spui că ești ateu, este, hei, lasă că și ateismul e o religie. Sigur, există răspunsuri gata făcute pentru asta, de pildă, atunci și chelia este o coafură, dar tu nu le vrei, te irită, mai ales că te situezi metaforic într-o poziție de inferioritate, căci nu vrei să fii tu chelul. Mai degrabă, nu ateismul este o religie, pentru că asta ar fi o contradicție în termeni, ci adorația excesivă pentru o anumită ideologie sau persoană care o încarnează poate căpăta valențe religioase, cum am văzut în cazul lui Maiakovski, de pildă, în poemul acela Lenin. Etimologic, a crede și a încrede au aceeași origine. Dar tot de acolo derivă și termenul care desemnează dreptul creditorului asupra ceea ce îi se datorează, creanța. Credința ar implica așadar o formă de credit între om și divinitate, o formă de datorie reciprocă, de unde putem deduce că ateul este un om fără datorii. Dar ateii au existat întotdeauna, chiar și în islam. Iată, în minunatul studiu al lui Cantemir, Sistemul sau întocmirea religiei mahometane, Cantemir se miră în fața existenței ateilor otomani. Unul din capitolele finale se intitulează Despre ateii muhamedani. Aflăm acolo că ateii turci erau foarte numeroși, în special în Constantinopol, că în limba persană li se spunea Nahuda, adică fără Dumnezeu, și rezultă din ce descrie Cantemir că ei nu prea se ascundeau și că filozofau relativ liber prin Istanbul despre inexistența lui Dumnezeu, pe care o clamau public. Odată trecută, surpriza de a descoperi existența acestor grupuri de atei musulmani pe la 1700 devine comică mirarea naivă și aproape indignată a lui Cantemir, care îi numește întunecații grăitori aiurea și mai zice că grăiesc în chip desfrânat. După care, spre marea noastră dezamăgire, Cantemir se apucă să imagineze cum, dacă pe aceea i-ar lovi o nenorocire, i-ai vedea cum încep să strige după Dumnezeu. Cum se vede, bunul creștin care era el le-a dorit pe loc nenorocirea când ei erau de fapt doar niște oameni fără datorii, fără creanțe. E revelator că mulți astăzi încearcă în fața ateismului aceeași perplexitate ca și Cantemir în Imperiul Otoman. În Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. La 13, Valentina Ursu vă prezintă emisiunea Eu și Votul Meu, iar la 19 și 21 vă așteptăm la edițiile noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale. Aici e Radio Europa Liberă.